Poco mispäällik.
Tere, head kogumispäeviku podcasti kuulajad. Mina olen Grete Koho. Mul on suurim rõõm tutvustada teile tänast saatekülalist, kes on salapärane rahatreener. Tere!
Tere, Grete!
Enne, kui ma luban sulle ennast tutvustada, teeme kiire küsimuste vastuste vooru. Oled sa valmis?
Peab olema.
Kui ma esitan küsimuse, siis ära mõtle kohe vasta. Kuidas sa täna siia Tartusse ülikooli linna jõudsid?
Tulin bussiga ja mitte kõige kiirema variandiga, sellepärast, et buss läks poole tee peal katki ja pidi tulema asendusbuss. Aga peab ütlema, et mulle meeldib igal pool varem kohal olla ja jäin ainult 5 minutit hiljaks.
Just tahtsin öelda, et väga hea omadus sinu puhule. Taja planeerimisoskus, lähed alati natukene varem, arvestad mingite ootamatute asjadega. Mis on üks rahaline õppetund, mida oleksid tahtnud varem teada?
Ma oleksin tahtnud varem teada, et minu puhul, kui mul on eesmärgid on hästi kõrged, siis ainult säästmisest ei piisa. Et tuleb ikkagi see sissetulek või ettevõtlus tuleb ikkagi lisa teenida. Et säästmisega sa jõuad kuhugi, aga see lagi tuleb mingi aeg ette, et lõpuks neid kirnuudleid ei saa lõputult süüa või igalt poolt kokku hoida ei saa. Tuleb ikkagi rohkem teenida, et portfell kiiremini kasvaks.
Ehk säästa lõputult ei saa?
Säästa lõputult ei saa.
Peab tegutsema ka. Kui palju on su kontol hetkel raha?
Ahahaa. Vist oli umbes 400 eurot.
Hästi.
Et täitsa nullis õnneks ei ole.
Küsimuste vastuste vooretukalt sooritatud. Aga nii, palun tutvusta ennast saatekülalistajale, millega sa igapäevaselt tegeled ja kes sa oled?
Mina olen Martin Korjus ja edendan rahatarkust rahatreeneri nimelt. Olen pärit Rakverest ja peale gümnaasiumi tulin Tallinna ja lõpetasin kehakultuuri. Et see tundus siuke loogiline samm minu jaoks, sest ma olin nii palju spordi sees. Ja samal ajal alustasin juba bakalaureuse õpingute kõrvalt, alustasin juba tööga, et tantsin väikestel lastele trenne. Ja nüüd lõpuks ma olengi siin, et ma olen abikaasa, isa, investor ja praegu otsin siis endale uut töökohta, et ma tegin väikese karjääri pöörde. Nimelt siis liigun nii õpetaja kui treeneri ametilt IT-valdkonda. Et praegu on siuke täitsa vaba aeg mul ja proovin end selle vaba aega võimalikult targalt ära kasutada ja enda teadmistesse investeerida.
Kas sa oled seda IT-d kuidagi varasemalt ka õppinud või pigem see huvi tuli praegult sellel hetkel?
See huvi oli ikkagi juba varem, et ma olen ise enda selle blogi kodulehe külje ka teinud ja noorena arvutis toimetades oli vaja igasuguseid asju häkkida natuke ja sellega nagu tegeleda, et igasuguseid auke ja täiustamisi ja neid asju oli vaja teha ja lisaks mul on ka siis nii-öelda füüsiliselt arvutid, mulle meeldib lahti keerata ja seal nipet-näpet asju parandada, et need küll kaugelt, nagu investeeriminegi, tundub hästi raske, aga tegelikult on kõik väga loogiline ja aru saadav, et kui vähegi viitsid aega sinna panna.
Ja kui meeldib ka endale.
Kui meeldib ka, see on kõige tähtsam, jah.
Aga räägime ikka selle asjaga selgeks, et kus tuli see nimetus rahatreener, et sa natuke ainsid mõista, et sa olid lastetreener kõigepealt, et ava seda tausta.
Treener ma olen olnud siis nüüdseks juba 10 aastat, et ennem lõpetamist sai 10 aastat sai täis ja minu eesmärk oligi saada siis, noh kus see treener tuleb, ongi sellest, et ma olingi treener ja ma mõtlesin, et see oleks juba hea match, et raha treener, et esiteks ma teen siis treeneritööd ja teiseks siis treenin teisi rahateadmistes, et see tundus selline hea variant. No lisaks see, et see nimi tuligi kuidagi täitsa siuke out of the closet sellest, et ma olengi treener ja ma lootsin, et või ma arvasin minevikus, et selle treeneri tööga ma jõuangi täitsa finantsvabadusse.
Võt, kui tore lugu. Kui sa alustasid enda rahatreeneri teekonda siis kas sa mõtlesid ka sellele, et kas sa tahad olla see salapärane isik seal taga või olid kohe nõus enda nime nii-öelda avalikustama, noh, toome paraleele näiteks rahakrotiga?
Esiteks ma ei arvanud, et see kunagi nii suureks läheb. Oh. Et see oli täitsa mul endal siuke blogi kirjutamine oli sellepärast, et peegeldada endale neid investeerimisotsuseid ja asju, mis ma olen või aksed, mis ma olen analüüsinud, peegeldada just ise endale, et ma pean need asjad nagu lahti kirjutama, mitte ei jää ainult mõtteks, et ma ostsin selle aksja sellepärast, et oh, ma ei teagi, lihtsalt ostsin, et sõber ostis või et ma peaksin lahti peegeldama ja eriti äge oli, kui siin hakkas neid lugejaid ka tulema, kes siis andsid enda poolse tagasside, et millest muidugi õnneks need lugejad kõik andsid konstruktiivsed tagasside, et see oli see oli nagu väga suur pluss. Ja eks see siuke, ma nägin turul oli siuke auk ka, et ei olnud nii palju selliseid investeerimisega alustavaid blogijaid, vaid olidki need suured tegijad, et Kristi Saared ja Jaak Roosaared ja ma tundsin, et võibolla tava inimene ja alustav investor võiks minuga paremini parema tunnetuse leida, et, et me oleme kuidagi samal tasemel ja samas olukorras, et sealt see nagu alguse sai, aga ma ei olnud nõus kohe oma nimega välja tulema, et eks seal anonüümsuses on nagu mingisugune võlu.
Salapära.
Et, ja salapära ja miks see rahakratt on ka nii huvitav, et sa ikkagi tahad mingis mõttes teada, et kes seal maski taga on.
Täpselt.
Et sa ei kujuta ju ette, kes see inimene on, aga samas see mask või siis minu puhul anonüümsus tõi ka selle poole, et mitte inimesed millegi pärast tahavad ikkagi teisi inimese jälgida, et milline ta on, mis ta kannab, millega ta ringi sõidab, et ongi ainult teod, mitte ei ole inimene selle asja taga, et see oli ka selline võlu, aga mingi hetk ma tundsin, et järgmine samm olekski avalikuks tulemine.
Rahakratt on meil siin kogumispäeviku podcastis ka tegelikult hiljuti käinud ja just tema nagu mõtetest jäi ka see kõlama, et alguses ka, et ega ta üksi kirjutas enda blogi ja üksi luges ja täpselt samadel eesmärkidel temagi seda tegi, et tal oleks nagu esiteks, et oleks tal endal nii-öelda sama andumiskoht, et kus ta näeb neid asju, mida ta teinud on ja number kaks ka siis sellepärast, et ta et võibolla on talle nagu inimesi, kes temaga samastuvad, on ja, aga täpselt, et kõigepealt sa ei hakka nagu blogi kirjutama selleks, et jõuda hästi kaugele, vaid pigem nagu ise enda jaoks on ja.
Ja ma arvan, et selles ongi mingisugune võlu ka, et, et sa kirjutad seal kõik südamelt nii-öelda otse ära, on ju, et sa ei hakka seal midagi veeretama või ilusamaks tegema, et see anonüümselt kirjutamine on veel nagu põnevam, et veel otsekohesem saad olla.
Läheme ajast tagasi. Millal sa enda rahaasjad käsile siis võtsid? Et mis periood see oli sinu elus?
See oli 2020. aasta.
COVID-kriis on märksõna.
Jaa, COVID-kriis on märksõna, aga mul tegelikult ma käisin Rakveres gümnaasiumis, mis oli majanduskallakuga ja noorena ma mäletan... Mul on hästi meeles, et isa ka kuidagi suunas mind investeerimise poole. Me mingid asju seal nagu demokontoga nii-öelda gümnaasiumis tegime, kui ma igesti mäletan. Ja siis isa ütles ka, et ma annan sulle natuke raha ja alusta investeerimist. Siis ma mäletan, et ma ei julgenud. See tundus kuidagi liiga võõras ja kuidagi raske ja äkki ma kaotan oma isa raha ära. Aga tegelikult nüüd järgi vaates, et noh, tuleb ikka rohkem tõugata, et ma ei olnud eriti tõugatav see aeg, et oleks seda teinud. Ja ma kuulasin täitsa pekkis podcasti Jake Farraga, kus ta rääkis, et kuidas tema investeerimisega alustas. Jälle see esimene asi rikas isa vaene isa, siis see mõtteviis liikus kuidagi sinna poole ja teiseks mul olid siis päris suured pulmad, mille jaoks me pidime kõvasti säästma iga kuu. Ja siis pulmad olid tehtud. Ja see raha lihtsalt jäi vedelema, et seda kulutamisarjumust enam ei olnud. Ja siis tulebki, et see on loogiline samm, eeltöö oli tehtud, oligi alustada investeerimisega.
Ehk siis see pulmad just kui oli natukene see pöördepunkt sinu mõttemaailmas, võib nii öelda?
Jaa, ma arvan, et see oli siuke eesmärkidel põhinev ka, et pulmad olid mingi aeg eesmärk, siis sa teed need pulmad ära ja sa mõtled, et mis on elul veel mulle pakkuda, et siis see investeerimine tundus esiteks üli lahe väljakutse ja teiseks ta viib mind kõikidele teistele eesmärkidele palju lähemale palju kiiremini.
Rääkides eesmärkides siis, kui sa seda teekonda alustasid, raha asjad konkreetselt käsile võtsid, mis konkreetsed eesmärgid sa endale siis seadsid?
Mul täitsa... kui ma õigesti mäletan, siis finantsvabadust ma ajaliselt ära ei määratlenud. Aga mul olid sellised eesmärgid, mida ma lootsin, et ma 35. eluaastaks siis saavutan. Esiteks, et olla pidevalt positiivne ja arengule suunatud, see oli mulle üks hästi tähtis punkt. Et ma näen kuidagi mõned inimesed, kes aina vanemaks jäävad, satuvad mingisse rutiini ja lähevad natuke kurjaks kas siis igasuguse poliitika ja muud asjade peale või siis ükskõik millele, mis ette jääb. Mm-hmm. Et selle ma pain endale eesmärgiks, ma tuletan endale kogu aeg meelde ka. Siis olla koos pere ja sõprade ja lähedastega. Et ma arvan, et see rahaline osa on seal väga tähtis, et see võimalikuks teha. Nii siis läbi reiside kõik, kui kõikide muude. Et üks väga tähtis osa oli tervis, et ma võin ju seda raha ju kõvasti koguda, aga mida ma selle rahaga teen, kui mul ikkagi see tervis on täitsa läbi. Et kuna ma olen treeneri taustaga ka, siis see treenimine ja tervisikult toitumine on minu jaoks väga tähtsad, et sinna ma olen kõvasti rõhku pand. Siis reisida on üks väga tähtis punkt, et mulle jubedalt meeldib reisida. Et kui võimalus tuleb, siis ma käsi südamel loodan, et eelnevad tööandjad nüüd ei kuula seda podcasti, aga tihti ma ostsin piletid ära nii, et mul ei olnud teada, kas ma saan tol hetkel puhkust või saa. Aga siis see kuidagi see oskus suhelda ja serveerida seda, et nüüd mul on piletid ostetud, et mõtleme nüüd midagi välja, et lõpude lõpuks neid asju võid elu lõpuni edasi lükata, aga kui sa neid kogu aeg edasi lükkad, siis aeg lihtsalt jõuab ette. Ja rikkaks saamise õpikust Jaak Roosaare omast panin kirja ka üle 100 enda eesmärgi, kus on igasuguseid reisi eesmärke, mingisuguseid kohtade eesmärke. Näiteks Sri Lankal oli mul rongiga sõit, seal on siuke rong, kus sa saad välja siis nii-öelda rippuda, nagu Indias on, et see nüüd sain selle eelmine kuu tehtud. Ja siis on seal mingisugused, on ka esemed ja asjad, mida ma tahaksin kunagi tulevikus, siis kui see mõistlik on. Ja et seal on hästi palju selliseid erinevaid eesmärke.
Ja ma saan aru, et täiel rinnal pürgid nende poole.
Peab jah, et kui oled eesmärgid pannud, siis ega siin elu on lühike, tuleb end liigutada.
Mul hästi meeldis see mõte, mida sa ütlesid, et tegelikult nagu raha versus tervis, et neid ei saa võtta nagu kahte eraldi seisvat asja, vaid need on nii-öelda kaks seina, mis ilma üks teiseta nagu püsti ei püsi. On ja et täpselt, et sul võib seda raha olla, aga kui sul tervist ei ole, et mis sa siis teed sellega, on ja.
Jaa, täpselt.
Et hästi, hästi hea mõte ja kõikidele ikka aegajalt on tarvis seda meelde tuletada. Nii, aga räägme veel natukene sinu blogist, et mida sa seal blogis siis täpsemalt kajastad? Kas sa kajastad seal ainult seda, et enda konkreetselt investeerimisteekonda või sinna tulevad ka raamatusoovitused sisse või kuidagi sellised mõttelennud? Et kuidas sa selle kokku võtad?
Nüüd viimasel ajal ma olen hakanud jagama peagu kõike, et seal on mingisugune osa on sellest, mis siis minu elus toimub, esimene osa, et mis ma olen selle kuu või kahe jooksul teinud, et kui tihti ma jõuan seda blogipostitust teha, praegu on natuke tahaplaanile jäänud selle reiside asjadega, aga just need minu tegevused. Ja need on tavaliselt on mingisuguse eesmärgiga ikkagi seotud, kus ma räägin, et kas ma lähen siis reisima või veedan sõpradega aega või siis teen trenni, räägin natuke sellest. Ja kindlasti on seal sees ka mingisugused karjääripüüdlused, et mida ma teen ja kuhu poole ma liigun. Siis mul on üks uus rubriik, mille me tegime, minu poole pöördus üks noor majandustudeng, kes viimast aastat õpib TalTechis majandust ja uuris, et kas me saaks midagi koos teha, siis ma ütlesin, et väga hea, et teeme siuke sündmuste rubriigi, et märkimisväärsed sündmused selle või selle kuu jooksul, et kuidas on näiteks, mis aksjatel on hästi läinud, kas kuskil maailmas on mingi konflikt tult, siis on seal väike mingi arutus
ja info. Ehk siis juga aja joon just kui.
Täpselt nii, et kui sa siukest tava uudiseid ei taha lugeda, siis tihti saad minu blogile vaatata, oh, mis eelmine kuu tähtsalt juhtus maailma majanduses, siis seal on siuke 4-5 suur punkti, näiteks infotari IPOst rääkisime seal natuke ja Hagenbikesi pankrotist ja siin on täitsa siukseid põnevaid asju.
Väga äge.
Ja kõige tähtsam osa on muidugi see portfell, millest ma kirjutan ja uued investeeringud, et neid natuke räägin, miks ma sinna investeerin, mis on mu investeerimistees, mis numbreid, mis on nende numbrite taga, et väga tükkideks seda ei võta, aga kergemad, lihtsamad asjad ma räägin ikkagi lahti, et miks ma raha sinna panin, mis ei ole mitte kunagi investeerimissoovitus, vaid minu nägemus.
Aru saada. Kui, kes on sinu peamine sihtrühm blogi, kes sinu blogi loeb, kas sa tead?
Ma arvan, et see on ikkagi siuke investeerimisega pigem alustav investor ja siuke kesktasemel siuke 5 aastat investeerinud. Et ma usun, et meie mõtted ühtivad ja ta tahab hästi palju infot saada nii turgude kui majanduse kui mingisuguste investeerimisvõimaluste kohta. Et ma usun, et see on see sihtgrupp. Et ma täpselt blogi kohta ei teagi, aga Instagrami näitel on seal pigem nooremad inimesed.
Hästi. Räägime natukene sinu raha asjade planeerimisest ja siis ka investeerimisest. Kuidas sa täna enda raha asju planeerid? Milliseid põhimõtteid järgid? Kas sa näiteks koostad eelarvet või...
Ja, meil on eelarve, et osaliselt kasutan ka Bilance'i eelarvestust ja siis minu abikaasale väga meeldib ka Excelis eelarvet teha, et meil on Google Docs eraldi olemas, kuhu me sinna lisame asju ja tema siis hoiab sellel nagu rohkem joont, et kõik oleks täidetud. Et iga nädal võtame asjad välja, muidu need lihtsalt lähevad meelest ära ja tavaliselt siis panga nii-öelda eelarve sealt lehelt, et kuhu miski läinud on. Ja tavaliselt investeerimiseks mina ei ole nii teinud. Algus ma tegin, et kohe kui palk tuleb, ma kannan mingi raha ära, aga ma olen aru saanud, et ma olen ikkagi piisavalt kooner, et ma ei pea kohe alguses seda raha ära kandma.
Distsipliin.
Jah, et distsipliin on selles mõttes juba päris treenitud, et kuu lõpus nii palju kui raha alles jääb, siis ma lükkan selle investeerimisse.
Täitsa huvitav lähenemine, mina ei ole kunagi sellist lähenemist veel kuulnud, ikka alati öeldakse, et maksa kõigepealt endale, maksa kõigepealt endale, aga tõesti see teine pool ongi see, et sul on distsipliin. Sa tead, et sul iga kuu lõpus jääb raha järele ja selle sa suunad siis investeeringutesse, et näed, saab ka teistpidi.
Jaa, alguses oli ka ikkagi, ma tükk aega panin raha otsa ära, aga siis ma sain aru, et kuu lõpus ma panin tavaliselt juurde, sellepärast, et mul ei veel üle. Ma vaatasin, et ikkagi on mõistlikum nii, et ma hoian seda kokku, et ma ei vaata seda, kui sa küsisid algus palju mul kontol on, siis ma mõtlesin ikkagi tükk aega, et ma ei jälgi seda väga, sest ma kulutan nii vähe, et ma tean, et mul midagi ikka seal on.
Ja see oligi trikiga küsimus. Kuidas te abikaasaga planeerite poes käimised? Meil kogumispäeviga grupis on see toidu teema ikkagi nagu väga aktuaalne kogu aeg, sellepärast, et toiduinnad pürgivad kõrgustesse, sissetulekud ei tule sellel järele. Et kuidas sina mõistlikult enda toidu eelarved planeerid?
Me ikkagi teeme igakord korraliku listi ja arvestame, mis me süüa teha plaanime. Siis vahepeal võib juhtuda, et meil jääb mingisuguseid asju jääb kas külmkappi või kui vaineid jääb palju. Eelmine nädal näiteks tegime söö külmkapp tühjaks algatuse. See tähendab seda, et enne me nagu poodi ei lähe, võibolla piima järgi käime tõesti, et oleks kohvile midagi peale panna, aga enne poodi ei lähe, kui külmkapp on täiesti tühi. Et tavaliselt sinna mingid asjad jäävad kuhugi taha, mida sa ei kasuta, lõpuks sa pead need ära viskama, mis on neil rahaline kulu. Et see on nagu päris hea variant ja nõuab päris palju siukest leidlikus ka, et mul on nüüd munad ja mul on veel siin midagi, et mis ma sellest nüüd kokku panen. Et see on nagu siuke väga hea variant.
Väga äge algatus, seda võiks ju tihedamini teha, näiteks korkuus kuuimestel päevadel. Meil kogumispäevikus me oleme proovinud teha no spend week, mis tähendab siis seda näiteks 5 päeva, et sa ala pühapäeval käid poes, ostad kõik asjad ära ja 5 päeva järjest ei kuluta ühtegi senti. Ehk siis sa, kas sa kui sa oskad nii palju ette planeerida, siis sa teed kõik, ostad nagu toidu valmis selleks 5 päevaks on ju, ja kui nii ei oska nii hästi planeerida, siis miks mitte ka kolistada kappides ja teha siis midagi leidliku nendest asjadest, mis seal tõesti siis jäänud on mingist ajast on ju.
Ja midagi ikka leiad või lähed küsid naabri naiselt, et vähemalt, et saaks asi tehtud.
Ja täpselt, aga kui me mõtleme veel toidu peale, siis... Mis on need asjad, milles sa pole nõus loobuma toidumõistes? Näiteks kogumispäeviku gruppis, kui me seda küsimus küsisime, siis mitmel korral tuli välja, et luunia kurgist ei olda nõus loobuma. Et mis on sinu sellised asjad, mida sa poest ostad, mis on noh, võibolla nats kallid?
Ka, tead, siukseid kalleid asju, võibolla ongi kohvi. Et me kunagi ostsime... äialt ämmalt kasutatud kohvimasina, mis on meil jäänud päris pikalt. See on vist 6 aastat ikka, 7 aastat töötanud. Et kohvi on see, mille peal läheb, aga samas ma teadustan endale, et kui ma seda kuskilt mujalt hakkaksin ostma, see läks märksa kallim. Kuigi see pakk võib tunduda nagu kallis, siis mujalt ostes ma ostan võibolla 2-3 kohvi, heal juhul ongi tegelikult 2 kohvi ja ma saan selle paki, mille eest ma saan terve kuu nagu ära elatud. Nii.
Täpselt. Aga mis on see väike asi, millelt võiksid raha kokku hoida siis? Et teistpidine küsimus, mida sa täna ei tee?
Võiks, ma arvan, et ma vahepeal ühe korra maksimaalselt 2 korda, kui on ikka täitsa siuke liiga raske kuu, siis me tellime ikkagi koju süüjaga. See on siuke vaimse tervise raames, et sa saad võtta selle ühe päeva, kus sa saad lihtsalt rahulikult olla, sa ei pea mõtlema, et kas söök on tehtud, kas need asjad on, vaid tellid selle toidu koju. Et eks seda võiks kärpida, aga ma tunnen, et praegu see ühe korra kuus või maksimaalselt 2, kui on täitsa raske kuus, siis tellida on täitsa siuke ja investeering oma vaimsesse tervisesse.
Täpselt ja tegelikult see ajakulu pool ka, et jah, okei. Okay. Ta tuleb kallim, aga sa selle ajaga saad midagi targemat nii-öelda ära teha, kui köögis kokata on.
Jaa, täpselt.
Et just, et inimese, noh, et tegelikult kui sa seda nagu iga nädalaselt ei tee, et siis see ei pruugigi võibolla nii halb olla. Nii, ja täpselt see vaimse tervise aspekt ka, et sõhel õhtul tuledki töölt koju, sa ei tee kohe mitte midagi. Teelidki selle söögi ja oled puhkad. Nii. Aga räägime ikka investeerimisest. Et milline on sinu investeerimisstrateegia?
Minu investeerimisstrateegia on siuke päris huvitav, võiks öelda.
Nii.
Et ma vaatsin just oma portfelli, millest mu portfell koosneb siis, et mul on 40% on fondid ja 3. sammas on kokku, mis hoiab selle fondi või õigemini minu portfelli riskitaset päris madalana. Siis mul on seal peaaegu 10% on võlakirju. Alati on seal siuke 10-15% on vaba raha, mida ma siis olen nüüd keerulistel aegadel loodanud, et kui tuleb mingisugune hea koht, siis ma saan seda kohe ära kasutada. Ja siis umbes 35% on aktsiaid. Muidugi aktsiad mul on suurem osa on Balti turul, mingi osa on USA's ka. Ja siis USA investeeringud on mul sellised päris riskantsed, mis muidugi ei ole nagu suur protsent portfellist, et mingi osa ka portfellist ma võtan ikkagi seda riski ka, et seal on võimalus kas siis palju võita või palju kaotada, aga kuna ma loodan, et ma teen piisavalt asjaliku analüüsi, siis see võidu tõenäosus peaks ikkagi suurem olema.
Kuidas ja mille järgi valid investeeringuid?
Mul on terve siuke list ikkagi olemas, mis ma ennem läbi vaatan, enne kui ma aktsiat ostan. Ma mõned punktid isegi räägiks sellest, et tavaliselt ma võtan aktsia ette. Kuskilt ma saan mingisuguse viite või ma loen hästi palju erialast nii-öelda kirjandust internetist ja nii sama, et ja lisaks ka makromajanduslikke uudiseid, mida ma proovin kõike siis seal rahatreeneri nimelt jagada Instagramis. Aga ma jälgin algus maailmas kehtivaid trende ja kuhu poole need liiguvad. et kas kasutatakse aina rohkem pilveteenust, tellitakse toitu koju, millistel ettevõtetel läheb hästi, millistel ettevõtetel ei lähe hästi, millised suudavad siis selle praeguse majandusliku olukorraga kohaneda. Ja siis näiteks hindan majanduslikku olukorda, ehk siis kui on ettevõttel pikem ajalugu, vaatan, kuidas tal eelmiste kriiside ajal läks, kaalun läbi riskid, igasugused poliitilised riskid, intressiriskid, valuutariskid, likviitsusriskid, vaatan üle rahavood, vaatan, mõtlen, et kas tal piisab sellest, kui on iduettevõte, kas tal see runway on piisavalt pikk, et ta peab rahaliselt vastu, kui ta on veel kahjumis. Siis vaatan suhtarve, erinevatel sektoritel, erinevatel aksjatel erinevaid suhtarve ja kindlasti ka tehniline analüüs. Ja lõpus on kõige põnevam koht, mida ma tavaliselt teen, et kui ma mingit aksjat otsustan, et ma tahan sinna investeerida, siis ma pean otsingusse, et miks ma ei peaks sinna investeerima. Ja siis vaatan, mis need argumendid on, mis nad nagu ütlevad.
Head, nipid trikid kõik. Aga kust sa seda infot nii-öelda ammutad, et börsil siis silma peal hoidad, loed sa Äripäeva või loed sa Bloombergi või mis need peamised nagu kanalid on, kust infot sisse jookseb?
Ma ütleks, et Äripäev ja siis igasugused Ameerika nii-öelda need turgudest rääkivad Yahoo Finance ja kõik sellised Ameerikamad, et enam mul nii palju aega ei ole, vanasti mul oli siuke kaus tehtud Chrome'i lühenditesse, et ma vajutasin hommikul, et see kaust läheks lahti ja sealt hüppas mingisugune 20 tääbi välja. Muidugi igat tääbi ma ei vaadanud nüüd täitsa sisse, ma klõpsan läbi, vaatan, kas mulle on midagi huvi pakkuvat, see võttis umbes mingisugune 45 minutit ja siis otsustasin, et kuhu ma nagu rohkem sisse vaatan ja kuhu ma ei vaata. Et väga tihti vaatangi, Seeking Alpha, siin on neid lehtesi on ikkagi mul päris palju erinevaid, mis siis kokku annavad selle täispildi. Tihti on ka mingisugused tasulised artiklid, mingis Delfi ärilehes või Postimehe mingi investeerimiskoha, mis mind huvitavad, siis ma tõlgin selle sama asja ingliskeelde ja siis leian tavast ingliskeeles tasuta vaste sellele.
Et ehk siis erinevas infos supplemine, erinevate nii-öelda kriitilise meele nagu hoidmine, selles mõttes, et suhtud erinevates allikates ju kriitiliselt ja leiad selle nii-öelda ühtse baasi siis, mille pealt otsuseid langetad, et ei ole ühte universaalset tõde, eks ju? Võtsin ma, sain mõigesti aru, kui ma siin peegeldan.
Jaa, täpselt, et ma olengi nagu tänapäeva selles meedia osas ikkagi, et sa pead olema hästi kriitiline ja sa pead filtreerima, mida on, mis on väärt lugemist ja mis ei ole, sest meid ju küllatakse infoga päris hoogsalt igasuguste asjadega üle, et
täpselt.
Lõpuks sina pead valima.
Kriitika meil. Meenuta, mis on viimane investeering, mille müüsid ja mille ossid ning mille järgi need otsused langetasid?
Viimane investeering, mille müüsin. Mul oli 3 LHV võlakirja ja kuna ma tegin arutuse läbi, et ma saaksin kahe aasta kasumi saaksin juba müüjas kätte, siis ma ühe müüsin maha. Kuna mul ootus oli, et LHV ikkagi kõrgete intressi määrade tasemelt tuleb veel mõne võlakirjaga sarnase protsendiga välja. Kahjuks on ei tulnud, et see arvestus läks nüüd valesti, et seal ma arvan, et pikas plaanis mängisin ikkagi nagu asjaliku kasumi maha, et seda ma uuesti teeks. Aga ossin üks põnev on Dexcom. Ma ei ole tükka aega häid oste teinud, kuigi mul kontol natuke raha ootab seal, mis on insuliini siis masin, mis pannaks õla peale ja sa saad vaadata Bluetoothiga siis palju, kas sinu lapsel või sul endal see veresuhkru tase on. Kuna neil on päris tugev monopol ja arenevad igale turgudele edasi ja samas see suhkru tarbimine ja see vajadus seda ravida on päris kõrge, siis tegin sellise investeeringu.
Kas tegeled nii-öelda päevakauplemisega ka?
Ei, kunagi sain päris kiiresti aru, et et see ei ole mulle ja vajab päris palju lisateadmisi.
Öeldakse, et kõige parem investor on surnud või kõige parem investor unustab enda investeerimiskonto paroolid ära. Kui sageli sina jälgid või vaatad enda investeeringuid ja nende kulgu?
Kuna ma olen selle asja sees ja lisaks blogile ja Instagramile, kus mul meeldib nendest asjadest rääkida, siis ma pean neid asju kogu aeg teadma, et mis seal turul toimub, mis see langeb. Aga ma ei ütleks, et kui miski on nüüd kõvasti langend, siis ma seda kohe kiirustaksin müüma. Näiteks InCapi ossin peale esimest langust, ossin vaatsin, kuule, siit ei saa ju nüüd küll enam langeda ja sai ikka veel päris palju langeda. Aga ma ei ole kiirustanud seda müüma, sest ma arvan, et minu investeerimistees on ikkagi tugev, kuigi nüüd neil tuli uus aruanne välja, et seda peaks lugema, vaatama, mis see olukord nagu edasi näeb. See on tõsi küll, et ma olen alati mõelnud, et see investeerimistees, millega ma nüüd selle aktsia ossin, et kas see müümise ajal on muutunud. Kui ta muutunud ei ole, siis ma ei plaani seda aktsiat müüaga.
Kui sa enda investeeringuid vaatad, kas sa vahepeal stressad ka nende punaste graafikute pärast?
Ma arvan, et minimaalselt, et mu portfell ei ole nii suur veel, et ta täitsa stressi ajaks. Kui ta tulevikus on suurem ja sellel on rohkem kaalu, siis ma arvan, et see stressi tase kindlasti tõuseb. Või kes teab, võibolla on siis päris hästi karastunud juba nende punaste numbrite asjadega. Aga ma ei ütleks, et ma üle liia stressan.
Hästi. Mainisid korra Inforterit ka, mis on täna meediamajad. Kõik meediamajad nii-öelda räägivad siis sellest, et Swedbanki aktsianalüütik on öelnud, et nad alustavad Inforteri katpist 40 eurose hinna sihiga ja annavad aktsiale siis investeerimissoovituse osta. Mida sina sellest aktsiast arvad? Kindlasti oled lugenud erinevaid arvamusi meediast.
Olen lugenud. Ma ütleks, et mulle see aktsia veel jääb natuke võõraks, kuna nad ostsid just Läti selle gaasi ettevõtte, millel ma ei olegi saanud seda nii täpset vastust, et kui palju ta väärt on. Ma ei oska öelda, kas seda nüüd hinnastatakse õigesti, mis oli päris suur üleindamine tundus mulle, et kui need kõik hinnastused ja need asjad on õiged, siis sinna täitsa võiks investeerida, aga samas ma vaatan praegu just USA turu poole, et Balti turgudel, kui just mingit väga head asja ei tule, siis ma sinna juurde raha investeerida ei plaani. Et sellepärast ma sinna raha juurde, õigemini ma sinna ei investeeri praegu.
Arusaadav. Räägime natukene ka investeerimisest iseendasse. Mm-hmm. Kuidas sina end poputad? Lõpmatult maratoni ju ei jaksa joosta.
Ei jaksa. Mina poputan end nii, et mulle meeldib liikuda. Ma proovin vähemalt 2 korda nädalas treenis käia, eks ma tunnen ka, et seda on natuke vähem, aga 2 korda siis ma tunnen, et ma saan mingis mõttes seda stressi endast välja lasta. Kindlasti meeldib mulle reisida, see on väga tähtis osa, et kui on mingisugune reis planeeritud või olen midagi otsimas, et see on siuke väga põnev hetk ja aeg, ja ma olen nõus sinna reismisse investeerima sellepärast, et ma tunnen, kuidas see mind on inimesena arendanud, et just neid erinevaid vaatepunkte ja mõtteid, mis selle reisimisega tulevad, see on minu hinnangul ja mulle see väga sobib ja see on väärt kogemus. Ja perega olemisaeg on see väga hea siuke stressi maandav ja vähendav.
Mille järgi valid reisisiht kohti?
Minu mõte on praegu see, et mida metsikum või mida vähem arenenud, seda parem. Et mulle meeldib siukest hästi kohaliku elu vaadata. Hästi põnev oli, mul on väike laps ka 1,5-aastane. Me käisime Sri Lankal ja võtsime sealt tuk-tukid. Väga palju kohalikud siis õigemini turistid, kes sinna tulevad, lähevad bussiga tavast mingi hotellidesse ja on seal enam-vähem ühes piirkonnas. Me sõitsime tuk-tukid ja käisime põhjas ka. Ja seal vist väga palju neid valgeid, nii väikseid lapsi liigu, ehk siis peaaegu iga teine mööda mine ja tahtis ikkagi, kas meie lapses pilti teha, ta põske natuke näpistada või ta ka juttu ajada ja kontakti saada. Et see oli siuke see oli siuke elamus, mida ma nagu ei võtaks tagasi, et see oli niivõrd äge emotsioon ja sa näed, kuidas kuskil mojal asjad käivad ja kui sõbralikud ja Eesti kiires elutempos sa näed, kui siuksed chillid soojemate maade inimesed on. Et kui sul on ikkagi lepitud, et ta tuleb sulle järgi kell üks, siis see võib vabalt ka kell kolm olla. Ja mitte kellegi ei ole probleeme. Peale minu, kes ma ootan ja olen eestlane.
Kuidas sa planeerid oma reise rahaliselt? On sul selleks eraldi eelarve või kuidas?
Ma panen mingis mõttes selle eelarve piiri panen paika. Vaatan, palju mul seda raha on, palju ma olen nõus reisile panema ja siis ma tavaliselt teen sellise päevakulu, mis piiridesse see raha peaks jääma, kulutatav raha. Ja mulle meeldib ka reisidel päris palju kokkuhoid, et ma tavast valingi natuke soodsamaid piirkondi, et endale rohkem lubada. Siis kui võtad mingisuguse hotelli, ütleme nii, et 120 eurot on võibolla siuke päeva raha ja mulle üks hotell läheb maksma näiteks 110 eurot töö, järgmine hotell läheb 20 eurot töö. Et ma proovingi teha sellist taktikat, et kui mul on hästi tihe päev, siis ma võtan endale siukse odava mööbimise ja kui konditsioneer on ja voodid on, rohkem nagu ei ole vaja, sest ma lähen nagu nii sinna hotelli ainult magama. Ja siis, kui ma tahan nagu päriselt puhata, basseinis olla, seal kuskil raamatut ilusa vaatega lugeda, siis ma võtan endale kallima koha. Et ma tunnen, et praegu on veel see valus, kus ma saan nagu neid standardeid veel alla lasta, aga kuigi need hakkavad juba tasakesi nagu ülesse ka tulema, et mingis vanuses sa enam ei ole nõus kuskil naris magama. Et see hetk hakkab tasakesi nagu mööda minema, aga ma naudin seda odavas kohas ka olemist.
Väga ausad mõtted. Sinu top 3 reisi sihtkohta, mis jäävad alatiseks meelde?
Ma ütleks, et number 1 on Bali, sellepärast, et eks siis Indoneesia, et me käisime seal, ei mäleta, kas 6 aastat tagasi, 7 aastat tagasi ja me olime seal 2,5 kuud, et see aeg oli niivõrd pikk, et see jääbki mulle alatiseks meelde. See on siuke väga, väga lahe kogemus ja väga rikastav kogemus, kuidas need Baali osad on seal ära jaotatud, üks on ühtemoodi, teine teistmoodi ja mõnele meeldib, mõnele ei meeldi, aga me olime hästi liikuvad, et meile see meeldis. Siis nüüd teiseks on Sri Lanka, kus me just käisime, tõesti riik väga meeldis. Väga ägedad inimesed, eriti põhjapool, et seal käib turiste vähem, nad on sust väga vaimustuses ja tulevad juttu rääkima ja keegi üleli ja sindi nööri, mis mõnes riigis võib juhtuda, et nöörivad. Ja ma ütleks, et kolmandaks on Tai. Esimene siuke välisreis kaugemal oli, kui mul vist 19 või 20 aastasena, kus me tegime ikkagi siukse pikalennu ja seal ma sain ka siukse hingamise sisse, et millised reisid mulle meeldivad ja kuidas mulle meeldib reisida, et see on siuke meeldajääv.
Tekitab kohe endale ka reisi himu jälle. Aga enne, kui me hakkame otsi kukku tõmbama, sa mainisid, et sinu peres kasvab 1,5-aastane laps. Kuidas sa talle rahatarkust õpetad? Okei, ta on 1,5-aastane, sa veel ei õpeta, aga mida sa teed täna, et oleks kunagi rahatargem?
Ja sa ütlesid, et ei õpeta, aga ma mäletan, ma lugesin ühte investeerimisalast raamatut tulla kõva elega, et üks päev, kui ta hakkas magama jääma. Nii et loodame, et sealt midagi ei külge. Aga ma ütleks, et ma näen seda väärtus, kui inimene on hästi ettevõtlik ja hakkaja. Ma tahaks talle kindlasti seda edasi anda, et ta oleks juba ettevõtlik, just et näeks lahendusi, mitte probleeme. See on millegi pärast hästi tuleb mõndade inimeste juures välja, et kes näeb probleemi, kes otsib selle lahendust. See on nagu väga tähtis punkt, mida ma tahan edasi anda. Et ma arvan, et kui need punktid ja õppimisimu, see on nagu väga tähtis. Läbi elu peaks see ikkagi päris kõrge olema, et elus edukas olla. Arvan ma, et ma proovin talle neid 3 omadust võimalikult hästi edasi anda ja ma usun, et see rahatarkus siis kui see õppimu ja kõik need asjad on õiges kohas, siis see rahatarkus tuleb ka väga hooga, et kindlasti ta tulevikus siis, kui ta meis paremini aru saab, siis ta õpib seda.
Kas sa oled juba temale ka raha kuidagi eraldi koguma hakanud või kuidagi mingid investeeringud teinud tema alt?
Tema raha nüüd on minu portfelli osa, mida ma küll eraldi arvestan, aga ma ei olegi hakanud talle siukest mingisugust roburifonde või kasvukontot või sellist varianti tegema. Et eks selleks on natuke vähe ka aega olnud ja palju tegutsemist, aga praegu on see portfelli osana. Tulevikus kindlasti võiks olla talle eraldi ettevõte, kus on see varaldus osa ja hiljem ta saaks siis selle kätte, et ta saaks hakata kas siis ise mingisugust ettevõtlusosa looma või siis teha selle rahaga, mis ta heaks arvab. Ja ma loodan, et teadmised, mis on edasi antud, et need on võimalikult head, et ta selle rahaga kõiget asja teeks.
Kindlasti on. Martin, sinuga on olnud väga mõnus kolmveerand tund siin jutustada. Enne kui me lõpetame, proovime selle need eelmised mõtted kuidagi kompaktselt kokku võtta. Ehk siis teeme sellise soovitused algajale top 3 rubriigi. Ehk siis esimene küsimus sulle, mida sa soovitad inimesele, kes sinu eeskujul tahab raha asjad käsile võtta? Ehk siis top 3 nõuannet?
Ma arvan, et uuri ja loe. Meil on ju seda kirjandust, investeerimisalas kirjandust on, tuleb nii kiiresti ja nii palju häid asju juurde. Et Kristi Saare tuli just uue raamatuga välja, kas või rikas isa, vaene isa, et see mindseti muutmine on nagu minu arust väga tähtis. Alusta väikeste summadega, et tee see konto ära, see ei ole üldse Eestis raske ja sa ei pea panema kohe, võibolla sul ootab mingisugune 2000, pane 100 eurot sisse, vaata, kuidas aktsial läheb, kui sul on enda raha sees, siis sa saad hakata juba nagu täpsemalt mõtlema, mis saama hakkab või kuhu sa sooviks investeerida, ja sa jälgid selle ettevõtte toimetamisi. Et see demo kontol on ka mõte, aga paljud inimesed kuidagi ei ühildu sellega, et kui päris raha mängus ei ole.
Ja ma omalt poolt veel lisan, et jah, erinevad investeerimisalased ja mindseti muutvad raamatud on väga head, aga seal peab teoorias peab paralleelselt ka praktika käsi käes
ja, täpselt, ja.
Käima, et ära üle liia uppu sellesse teoriasse nendesse raamatudesse, vaid samaaegselt ka siis proovi päriselt see esimene investeering ära teha ja hästi hea mõte, mis mind kunagi aitas, oli see, et kui sa seda esimest investeeringut ei tee, siis ei muutu su elus midagi. Küll aga, kui sa selle esimese investeeringu teed, siis jah, tõenäoliselt paari aasta pärast ka ei muutu midagi, aga siis mõna aja pärast hakkab ikkagi muutuma midagi, eks ju? Et sa kuulud juba kohe uute kogukonda esiteks ja teiseks, siis siin hakkab huvitama ka, et mis su see aktsia teeb või investeering. Ja kolmas mõte, mis ma tahtsin siia juurde lisada, oli see, et alusta täpselt jah väikeste summadega ja proovi alustada aktsiatega või varaklassidega, mis sulle tasahaaval kohe alguses mingit positiivset asja tagasi toob. Näiteks, et kui sa võtad mõne dividendi aktsia, siis kui sa saadki selle poole aasta jooksul selle 1 euro tagasi, sa oled midagi tagasi saanud, ehk siis motivatsioon kohe tõuseb. Sa samastud?
Ei, täiesti nõus. Täiesti nõus, jah. Et eks Balti turul on praegu nagu raske siukeseid rohelisi numbreid näha, aga ma arvan, et see hetk on varsti muutumas ka. Ja väga hea point oleks ka, et ümbritse ennast sarnaselt mõtlevate inimestega. Et ma näiteks alustasin ja ma tegin anonüümsetest investoritest, tegime eraldi mastermind grupi, kellega me kogu aeg rääkisime investeerimisasjadest ja sa üksi ei jõuagi selle info sees siis orienteeruda, sul on vaja neid inimesi rohkem, kellega suhelda.
Täpselt. Ja viimaks mainisid Jaak Roosaret, Kristi Saaret, aga keda sa veel Eesti influenceritest jälgid ja miks?
Ma jälgin Marko Olot, Jake Farrat, Kristian Liivamägi, Raju Aina vaatan, ma jälgin neid kõiki sellepärast, et nad on hästi edasi püüdlikud ja kuna nad on seda asja juba niivõrd kaua teinud, siis nad oskavad seda neid asju, mis nad teevad või mingisuguseid investeerimisotsuseid või mõtteid väga hästi inimestele lahti seletada. Et mulle just meeldib, et et vaadata, kuidas nad neid asju lahti seletavad ja kui lihtsalt nad seda teevad, et ma proovin sealt snitti neilt võtta võimalikult palju.
Ja üks mõte, mis mul veel sinu selle mõttega seoses tekis, oli see, et vaata ka üle, keda sa Instagramis ja igal pool sotsiaalmeedias jälgid. Kõik, mida seal näidatakse, ei ole kuld, ehk siis suhtu kriitiliselt sellesse, kõik sotsiaalmeedia ei ole päris maailm, inimesed ebaõnnestuvad, sina ebaõnnestud, mina ebaõnnestun, et suhtu sellesse kriitiliselt ja leia nii-öelda see oma kuldne kesktee, mis sulle sobib.
Jaa, ma olen täiesti nõus, et see 1-2 päeva, kui keegi paneb mingid ägedad pildid üles, mm-hmm. kui ta on reisil või kus iganes, et see on tema aasta või kuu nagu top hetk.
Täpselt.
Ja mille ta üles paneb, aga see ülejäänud 90% sa lihtsalt ei näe seda, see jääb kardinate taha. Et sa võistad ikkagi ise endaga, mitte teiste Just. Või influenceritega.
Suure aitäh sulle, Martin, Tartusse külla tulemast. Kõik kogumispäeviku kuulajad, suur aitäh teile kuulamast. Kohtume juba 2 nädala pärast uute põnevate saatekülaliste, uute põnevate teemadega. Kui teil on podcasti kohta küsimusi mõtteid, siis ootame neid meili aadressil rahaasjadeteabekeskus@gmail.com. Järgmise korrani. Aitäh!
Aitäh!
Kogumispäevik.